سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فاتم پار سور انعام کی ہدایات یوصل اتلسم نازم نوے درس سے فرمائی فکلو خرئی مما دہاغسنا ذکر اسم اللہ علیہ چرایات کریشی نمد اللہ پاغی خوشی چر اللہ نم یاد کرے شوے دے او دا اللہ پا نم زبہ شوے دے نخرئیے اے کنتم کیئی تاسو بی آیاتی ہی پایاتن دا اللہ مؤمنی مان ساتن کی امام ترمذی دا آیات مبارکہ کی دا آیات پا تفسیر کی حدیث مبارکہ ذکر کرے ویس خلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترالل فقالو یا رسول اللہ انا ناکل ما نقتل ولا ناکل ما قتل اللہ فنزلت فقلوا ما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ذي آیات نراوالی آیات پوری آیاتنا نازل شل وان اطعتموهم انكم لمشركون ذرکو دا آخر پورے تخلق نبی علیہ الصلات والسلام تو یاد اللہ رسولا منگ خرو آغا چھ منگ قتل کو یعنی ذبح کو او چھ اللہ قتل کی اللہ تی روح والی او منگ ذبح کرے نی او پخپل مرگ مرشی ناغا نخرو نو اللہ دا آیات رولی گلو چھ نا حکم شرعی دارے چھ دے ذبح کی دا اللہ نم پی والی نبت دا حلال شو او دا خرا استعمال وا فکلو خرئی مما دہغسن ذکر اسم اللہ علیہ چرایات کرشو دنم دا اللہ پاغی فوحد زبح کی ان کنتم بی آیاتی ہی مؤمنین کیئی تاسو آیاتن دا اللہ مؤمنین ایمان ساتن کی یو حلال شید پیت کی اغم مردار او حرام ندے او دا ذبح پا وقت کی داغی شرعی ذبح او شوا او دا البنم پا بسم اللہ اللہ اکبر سر ذبح شو ناغ قرائی کتاس مومنان یئی مومن دا اللہ حکم منی دا اللہ حکم او فی سلدا چی پدی طریقے والے ذبح کی گی شری ذبح اوشی مکہ ماشاء اللہ مسلمانان دا ذبح طریقہ دا چی غوٹا برا طرف لپری دی او کم گونا پری کول دی اگر گونا پری کلے شی مسنون طریقہ دا ذبح دادا ذبح ہوا چاہ درست ہو جائز وی کناری نہ رہے کزنان رہے مسلمان آزمونگ پا شریعت کی چھ صحیح کتابی وی اہل کتاب زبی ہم مسلمانان تا درست کنا دین علاوہ چھ سمر کفار دی دزائی ذبح دا درست کنا دا او د ذبح طریقه دا دا چې یو شی په دې ګس طرف واچي او قبلی له ول مخکې چې د ټولو مستحبات او سنت ساتي. نو په ګس طرف به چرګه دا غوا دا میخه دا بیزه دا دا به په ګس طرف واچي. نو دا مخبم قبلی لراشی ستا مخبم قبلی لراشی قبلی طرف لبے پا گس طرف واچے اب یاو پا دی گس لاز داغم نیسی او پا خیلاز بچارا راکا گی بسم اللہ اللہ اکبر. نو خبر دادا چی دا کمشے زبح کی آغی مخدم قبلی لئی او دا زبح کون کی مخدم قبلی لئی او پا بسم اللہ اللہ اکبر سر دی زبح کی تارا دی دا مخی نتی رکڑی پا پس چارا دا حیواناتو زبح کول دا ناروالی مو شریعت طول دا رحمت نڈکوے پا پس چڑی کئی معنی کی او شے زبح غیل تکلیف ملاوی او دا زناور ماہ مخی بمچارا نتی رے نام دا شریعت یو مسئلہ را چاڑا بل مخی تیر کری داغی مخی بے تیرے نا تیر چاڑا بانے با بس زبح کی ستھم کھٹکول اتی بے سا دانا رواجی زکا مقصد زبح دا چکم ربون دی شناغا پا زبح کی پری خود پری کلیشول بازی کتان دا سی کئی عام مسلمانان یا کتابان لا سانی ہوتی اسٹ والا ماتای دیتا دا حیوان تعذیب ہوئی او پا شریعت کے من راغلے نہا انتا عذیب الحیوان تیو حیوان تا با تکلیف نہ رسے دیو جن زمونگا علماء لکری جلا مشینی زبح دیو جن درست نہ را اس پا باز غٹو غٹو خارونو کی مشینی زبحی دی یو دہا دا مرائی دا طرف نہ واغے کے ست طرف نہ زبح کئی الٹا زبح را بل پا دی غوا میخا بیزا گٹ کی سنت تیار جب ازمکا بیواش ہے او پا اوخ کی مسنون طریقہ دارا چلاغی اوخ پا مخینای خی یا گسا بہت تڑی داغد مرائی سر یا رد دی غب کٹ کی کچا اوخ رو پر زولو زبح کئی نداد سنت طریقی مطابق ندے گر کی زبح کی او کچا گڑ بی زغوامی خب ولار زبح کا نزبح اوشوا تو سنت طریقہ اونشوا دارنگی زبح دا مرائی مشینی زبح کی ندی ست دا طرف نئی عذاب حقی با دور رگونا او غوح ورسر اپری کی جبا تا غوینا تی روانشی اپا مشینی عذاب حقی خی بیسا تی سٹل رکی دیو جن سور سور نقصانات دی پا دی مشینی عذاب حقی فرمائی فکولو خوی مما دہا غسن ذکر اسم اللہ علیہ شرایات کڑشو دنم دا اللہ پای پا وقت عذاب حقی ان کنتم کئی تاسو بی آیاتی چپایاتن لا مؤمنین ایمان ساتی یکن کوئی وما لکم او سشیاتو لرا اللہ تاکلو دا چتاسو نخرئی من مادا غسنا ذکر اسم اللہ علیہ شرایات کڑش دنم دا اللہ پاغیب دا اللہ نم پی زب حقیقو او شری زب اوشوان ویسو جدا اے مشرکان و کافران و جتا سدا شین خوری وما لم سشوی تاسو لرا اللہ تا کلو دا جتا سن خوری مما دا غسنام ذکر اسم اللہ علیہ شرایات کڑشوے دنم دا اللہ پاغیر وقد فصل لکم آبی شک واضح کرید اللہ تاستا ما حغسی زنا حرم علیکم حرام کرید فتاسو دیدے کیو خبری تا سوچ کوئی دا فصل دا عربی دا گریمر او دا لغات و مطابق ماضی دا لذا صورت مکی صورت دے کہ چرے فس والا بخفل مانا شی نو مانا بدائی چی واضح کری دی تاسو لراغا چی پتا سوی حرام کری اعلان کے دا حلال و حرام و پورا وضاحت پا سور بقرہ و سور مائدہ کے دے ادوار سورتون سور بقرہ و سور مائدہ مدلی سورتون دے او سور انعام مکی سورت دے نو وضاحت دا حرام و حلال و پا سور بقرہ و سور مائدہ کے راغلی دا سورتون مدلی دی سورت انعام مکی دے دیو جن زمو دا عالمان یو جواب دا کرے چی دے دے اذا فس والا پا مانا دا یو فس شر یعنی ماضی پا مانا دا فیلے مزارے دے نگورا مانا بدا سکوئی وقد فس والا لکم او بیش واضح بکی تاسو دا اللہ فکر دا سورت چی نازمین لا سور بقرا او سور مائدہ نوا او دا حلال عام وضاحت پائی کشوے نفیل ماضی بایات کی پمانا دا فیل مزارے را وقد صل لکم او بیشک واضح بکتا ستا اللہ ما حغتی زنا حرم علیکم چه حرام کردی اللہ پتا سو یو جواب داؤ دیوانے پوئی چی سوک بیدار ناس کی نئی پوئی جو ایب جواب دا دے چی دیلے کنا فس والا ماضی پخپل آگا خو وحی نبی علیہ السلام تا دو سی زنو شویو تا وحی مطلو وی دی قرآن تا وحی مطلو وی را دیلے چی تلاوت ان کی دیشی او حادیث مبارکو تا وحی غیر مطلو وی داغی دا تلاوت پا طریقی سو تلاوت نکے دا تعلیم و تعلم و دا ذکر پا طریقی احادیث وی نو دیلے کنا وضاحت شوے دے پا وحی غیر مطلوب دا حادیث تی جویم جواب علماء ادا کرے چی دیلے کی فتس والا بخبلا مانا دے خدا وضاحت اگر کی سور انعام دا قرآن نازل دو پوری لا دا پورا حلال و حرام وضاحت نو شوے خوب احادیث اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کرو ذکر تول حرام او حلال خو قرآن کی ندی ذکر دا اللہ حبیبم ذکر کری دیو جنکی او سر احادیث دا حبیب نمانی نا خطول دن نمانی سو قرآن حکیم تشریح و تفسیر او بدی عمل بغیر دا نبی کریم علیہ السلام دا احادیث نممکن نگے قرآن خویلی مزکا سو رکات بکے سو اخ بکے تشرکات نکم دی دکم دا خدا اللہ حبیب حدیث مبارکوں کی ویلی دا دویل جواب دا جی ایمان جی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی تیسل کے رسط دی صورت کی وضاحت رازی لکے اپان روان ویتاسو آیات مبارکہ یو سلپیزم سلویختم دے را روان دے دغلتے دا حرام وضاحت کرے قل لا جدو فی ما اوحی علی محرما علا طواعنی یطعمہو اللہ نمیتتن دو ایدر آیات کی دا محرمات و ذکر دے تو ایدی دے کی فس طولے امام رضی اللہ علیہ وسلم پخپل مانا گا ذکر اگر کد آیات رسول خدمرا وحب کی نشتا سو آیاتون فرق دے ندان جواب دیکی وقد فصل لکم بیشک واضح بکتاسو تاللہ ما حغتزنا حرم علیکم شہرام قلید پتاسو اللہ مزتر ارتم لے مگر آغش تاسو مجبور شیغیتا ایو سنے دلوگی دلاس مجبور دے آو دا حرام دا مردار دا قرون بلالار لشتا دلوگی نمر کی گی نبیا کم سی زنا اللہ قرآن شریف کی حرام کری چغم اردا وخد خنزیر دا وین بیدل شوی دا نظر دا غیر اللہ دے نو کدے دا مجبورائی پا وقت دا دین دم کری بقدر حاجت و بقدر ضرورت چیزان پی دا مرگ نبچ کو نو دا دی دا اجازت شتا دا استرار پا حال کی بیا حلال جائز کی لکا علماء و زمون لکلی فقہا و اللہ لنہ دنور نڑکی او سنے لے او دا آغا نوڑین خطے او بمو بنشتا اس کے شراب پر آتی جی نورکے نو آغا مڑکی گی نو کد شراب دا آغا گوٹ سر دے نوڑی تیر کی نو دا آغا وقت دے دا استرار حال ترسے دلے اللہ مزتوررتم ایس مگر آغا چی مجبور اکڑے شیطا سو آغیتا اگر یو سڑے مجبور شو لکھتے بغیر دا مردار نبلا سلاری نشتا نو پدغا وقت کی دتا دا مردار دا خورو اجازت سے زمان علماء لکلی کہ یو سڑے دلو کی مرکی کی مردار اپرتا دا او دتے او نخوڑا او مرشو نو دے گنہگار مرشو لکھے یو شے چی اللہ دا تروا کر نو دا اللہ دا حکم ناپلا ہو بیا نور سے شیخی و بزرگی نشتا آخو ناپوہی و جہالت سے جگہ وقتی مگورا مورک پرتا دا ورطا را خدا ورطا نہیں میری چیز جسا لوگی نمرکی کی دکان مات کا غلاو کا دا چا پکید لانڈ شا یعنی دا چا مالی ورطا کڑے ندے مردار ورطا روا کڑے جو سڑے دا لوگی نمرکی کی نو دے دا مجبوری نہیں سے جو سیارا تاو بچی لوگی نمرکی کی نو ڈاکی کوا دنوا آشو کی کوا غلاغان کوا دلے پدغا وقت کی اغا مردار حرام کری چی دا آغی سر دا اللہ دا حق سارے کم چی دا حقوق العباد سر دے نو دا تدا سے نوی چی تدیر مجبور او خیر دے غلاو کا اللہ مظلتم ملے مگر آغا چی مجبور کرے شیطا سو آغیتا وَإِنَّ كَثِيرًا وَبِشَكَدِرًا ذکر پردے حق دا دیر گران کار دے بیا زمانگی مانونم کمزوری دی کدے چاہا پڑو دے یری سو کوئی امنا ایمانی قوت دور نشتا لسبا پرز دا قیامت کو بسڑے بربن تشتور را پورت کی او دقوا لبد دے حق مطالبہ کئی اب ادا سے حکونا چی اغیر دا مالک پتہ نہیں لگی اب شریف حدیث کے راغبی نبی علیہ السلام سے اوکس راغ ہے واگے راڑے اصلا واگے چاہی سڑے لمحار چاہی دا سی دا واگو پڑے راڑو آواغ دا ویختو نا جوڑ شوے ہو ویدام دا مال غنیمت نا اغس اوس مراڑو نبی علیہ السلام ورطوئی تا دا بلال لذی اللہ نو آواز اوری دلیو نبی اسلام سے جہاز بلال رضی اللہ عنہ سے وی دری پیری آوازو کا چی چا سرسی راڑے چی اغد شریعت مطابق پنی مجاہدین تقسیم کو نشیر سبا جمش پینزم عیسی بیت بیت المال لگرے کا اب آکی سیوے پا مجاہدین تقسیم کی اغد آو ما اعلان ہو رہے چلے ہو پھر اللہ حبیب اللہ را سارا واگی چی دوی اختون جوڑی پدی کے خودتون مجاہدین برخوا اغی طول خوارشوی اخو ممکنه نده چهی تخفل برا خورسی دا زان سردت بے پرز دا قیامت راڑے نده اللہ حبیب تی اغد دوی خواگی کبولی نکی بازی شیدہ سی دا قوم مشترک کرے کدی اوکس حق تی اخورو او اللہ در تدمانتیا توفیق در کنو راب شیغنب مافیو غوارے او پیو سری دی طول کلی حق خورلے اپا کسا مروی سا جوان دیوی اگر دیو تاسی دیو زلی حق خوڑ لے ندبازی سی زنو حق داران و ترسول دیا ممکن نہیں کورا نبی علیہ السلام ورطوی وی با دا زان سکا دا بس پرز دا قیامت راڑے زبو سوک راجر لگا نبی علیہ السلام پا وقتی چیسو بجہاد تطلل ندا سے سا دفتر رو جن مجاہدین و نمونہ گو لکنن سنگ فوجی نظام دے دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی خوالان بہوشو بغیر د حاضرۍ د کلو نه بتول خلق روتل الا مزتور ارتم الیه مگر آوشتا سمجبور اکڑے شیغیتا و ان کثیرن او بیشک دیر دخلقنا لیدلونا خام خلق گمراروی بے احوائهم پخبل خواہشاتو اے دا خواہش پسی روان دے دا اللہ دن پیغمبر حکم پزے پریخے او طبیعت پس روان دے نخبلم گمراشو او نورم گمراحان کر دا دا خواہش تابداری پا دنیا کے لئے رضا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نشتا یو معبود دا آسمان نکتا دزمک دا پاسا چیاغا دے دا خواہش نزیات لویوی اگر چی دا خواہش تابداری دنے وقت کی کفر تا نرسی گی وګور کسو کو عادت خلاف سنت کوي د خواہش تابعداري کسو غم د خلاف سنت کوي د خواہش تابعداري دا نوید د زمک د اسمان د لار د زمک د پاسه د خواہش نلوي بوت نشتا چې هر سو کتابدار دي هغه په روان دي الله او د الله رسول یو سوي او د طبیعت او خواہش بل سوي دی وجه نو قران کې زه په ځای راځي افره من اتخذ الہو ہواہو تا غتت کتلے چی دخپل خواہش و طبیعت نے زان تخلے جوڑ کرے تا لائیو سو وی خودے باغی کی چون و شراک ہے جیتا دخواہش تابداری وی وَإِنَّكَ كِهِرَنَّوْ بِشَكَرِرَ لَيُدِلُّونَ خَامَخَا خَلَقْ گُمْرَاكَوِي بِأَحْوَائِهِمْ بخل خواہشان ترام بغیر علم بغیر دیلمنا ان ربک بیشت رفتا هو داحتا اعلم بالمعتدین خبو ہی گی پاوا حدباند تجاوستون کنام معتدین آچالوئی چلا یو حد مقرر کرے او دے داغی نتجاوز کئی وہو اعلم ان رب بیشک ربتا ہوا عالم دا ربتا خبویگی بالمعتدین فزیادی کون کمانی اوک دا حد نتجاوز کئی وذرو پریک دئی ظاہر الاسم خکارا او دگند گنام وَبَاطِنَهُ وَأُبْطَ گُنَا زمانگو جاؤ لکلی ظاہر علی سمسل سرگن شرک آو دَبَاطِنَهُ نَمُرَاد شرک خفیلے سرگن شرکم مکوئی آو پت شرکم مکوئی یا سرگن دا گناہ دار جی پلار کسو دکانون و مارکتنو کی سرگن دا او پټه هغه د خپل کو د سترګو نزان پټي و یو ګناه د خپل کو روان دي دو می پریږي او که خل نشته په پټه د نو می پریږي و زرو پریګ دی ظاهر الاسم کارد ګنا نا و باطن هو او پټه دی ګنا نا بعض مفسرین دا وایي ظواہر علی سما گناہوں دی اندامونے کئی بسترگوی کے پغوگنوی کے پلاسنوی کے او باتنہ ہوا غد آغیت افعال القلوم وی پزڑکی او گناہ کے پزڑکی محکم ارادہ کے اپزڑکی اغیل قد کے او نیت کے وذرو ظواہر الاسم و باتنہ ہو پریزی اخکارد گنانا و باطنہو و پتد جی گنانا ان اللذین بیشکا غکتان یکسبون الاسما چیغی کسب کبی گنا گناہونا کسب کئی سیجزونا زرد چی سزا بور کریشی دویتا جما پار سکانو یقترفون چی دی دی دزان جوڑون کی اور تو ہے بھائی جان قریش بھائی جی سبق واضح بکی اللہ تاسو تا دیدے کہ مونگوی چیدہ فصولا فمانا دیو فصلو دے واضح بکی تاسو تا اللہ او چی حرام کری دی پتاسو الفاظ تیری ہدایا دوئی داغر یک تریفون دل مکھ تیر سو ولی یک تریفو ماہم مکھ تریفون خواری کوئی محنت کوئی جد اللہ دا کتاب دشی لفظی ترجمے تم ہو رہے بھائی دایات درویشتم نانہم اپار سور انفال کے نوے درس دے ولو لم اللہ فیہم خیرن کچر معلوم وی اللہ تپدی کے خیرن سخیر ایچ پدی کفار منافقانو کی ددند قبل دو ددند قبل دو سوے لا ارمعہم نخام خاورول بے وداد گندویتا ولو علم اللہ کچر معلوم واللہ تفیہم فدے کافروں کے خیرن سخیر چدئی کے دے اسلام دبرولو داغی سوسو طاقتو استطاعت شتا لأسمعہم نخام خورول بیویتا ولو اسماهم او کچر اورول بیویتا لالا نپتل چدی قبل منا او دا ازلی بدنصیب جی لتولو نخام خور بیوی وهم معرضون او حال دا دے کی دیب مخدر دونے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ قبل والو کی للہ دو حکم دا اللہ وللرسول او دو حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاكم کلش مرابلی یاد کی دعوی اللہ دا اللہ رسول چی سوک یو حکم یو فی سلی ترابلی نجبان ددی قبلو الفرض واجب دی ایمان والو استجیبو للہ وللرسول دا ہر مومن مانے صحابی فرمائی شبات نبی علیہ السلام آواز راکو نزپ مزم نماد آغوی دا آواز جابت و قبول و جنا انو کچھ بمزم نچرالم دا اللہ حبیب تعالی ہم آواز کرے ولی رسو شماوی ما مز کولو ندا اللہ حبیب ورطدائی آتاوری دلی اللہ و یا ایواللہین آمن استجیبو للہ وللرسول اذا دعاكم زکتاب نفل کو لیا بجس کو او دا اللہ دا حبیب آواز قبلول دربان فرض و پکار داو چی تاموس بزے پریخے رہے مجھ دے سکرے رہے دی وجہ ندا مسئلہ وچی دا اللہ حبیب کلدی دنیا کی موجود ہو او تو پموز والار او دتے ویلے وے ندبا موس پری خودو رات با دیکی بیارا امہ و اختلاف تے زمونگ مذہب خدا دے مذہب حنفی کہ بس مجھے مات سے مجھ با بیاو کی دا اللہ دا حبیب خبر بواوری او شواہو مسلک دارے وہی مجھے نما تھی ذکر مجھ خدا اللہ دا رسول حکم منن لی ندادے چراغ ندسو کل ذکر شوافی جی مجھم ماتی ہی نا ازمون مذہب حنفی کی سشو چونکہ لار اور آلو نئی وہی مجھے مات شو ایمان والو استجیبو للہ وللرسول قبول والو قید و حکم دا اللہ و دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کلچ مرابلی لما غستا یحییکم چتا ساغی جندی کئی ایک اور دی آیات تا در پستر گو رہی وی حیات طیبا مل جون پس ملاوی گی دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم قبلول وی دا جون با آغا چالا عمر ملاوی سمر چپدکی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری دا دا اللہ دا رسول پا حکم مانولو جون ملاوی دا جب کامل دا چائی چی سوک مکمل تابداری کئی اکہ سوک دا اللہ دا رسول سا خبری مانی او سبانی من لشتا جون دے خو کامل ندے کس جون دے نو حیات طیبہ سرے اللہ وی فالا نحینہو حیاتا طیبہ کل جون پاکی جون دے چی سوک دا خپل مالک او دا خپل محبوب طول خبری مانی فرض سنت واجب مستحبات دا اللہ دا رسول خبر لبدے کواز کئی دیتا حیات کامل ہوئی تا پدی جون کم ملاوی گی او پدی جون کی جلی شاہ جون اللہ نو پا خبر کم ہم حیات توئی بھئی نو جرابور سے شیم با حیات توئی بھئی نو بس دا اللہ و دا رسول پا حکم مانو لو کی پورا حیات سے جون دے دی وجنے سرے دا اللہ و دا رسول حکم نمانی نو کہا جون دیم دے خو اللہ و تا جون ہوئی او من کان میتن فاحیناہو تا سر سلیم کی چیز دی اللہ و یرا حسوم چی مرو ایمان پکنو اسلام پرو مم جوندے کو کافر کا گرزی موتول جوندے میں جوندے اخکاری خدا اللہ پنی زغ جوندے نوے جوندن ملاوی کی پیجابت دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والو استجیبو للہ قبول والو قید حکم اللہ وللرسول او دو حکم نز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کل شراب لیسو لما وست یحییکم چتا سفاغی جوندی کئی اے لما یحییکم سمراد دی وید قرآن و سنت پا علوم و ددی پا ذکری ددی پا علم نافع چبا عمل علمی سڑے جون لے کی دارنگی جہاد تے و سڑے لارو نتا سوری دری چی شہید دا اللہ بنی جون لے رے نو اللہ و دا اللہ رسول کا مجہاد دا کافر و غبلی نو دا مدی ترا بلی لما یحییکو چی تارا غجون ملاوشی چی وی شہید گورے من ندے دا اللہ بنی جون لے نو دا قرآن و سنت پا علومو دا اللہ و دا رسول پا حکمونو منولو سڑے جون دیکی گی وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَحُولُ بِنَ الْمَرْحِ وَقَلْبِهِ پَرْدَا چَئِ پَمَنْد سَلُو دَ زُرْدَاوَكِ دی آیات علماء گن مقصدون ذکر کری یحول بین المرء و قلبه یو مانا مفسرین دا ذکر کری و ایدا فرصت غنیمت گنا اس خوزگار دا عمل مقدر لشتا نورا ذکر مکا او عمل مکا کلگور یو سڑے سکول غاری خوبیاد کول مکنی سباب بیمار پروتی تبوی جر دین میں زدگ نشو کے نتانا خو مکلا رکھنا اس سے حد دے تاکہ داوری دو اللہ قوت و طاقت شولے عملی قوت و طاقت نو دا فرصت غنیمت ہو کرا کلبدا سے مکئی جی بیا بلاس مروڑے خو بیا بتا سرند زدکر مکئی نبدا عمل مکئی یو دا آیات مبارک دا مانا پوہ شیئن اللہ بیشک اللہ یحول بین المرء قلبہ حائل کی پمند سڑی او دزڑ دل کی ایدے سے اراد لری خدا اللہ دے تقدیر کرلا دد ارادے دے پار رکاوٹ جور شی وانہو بیشک شاند آدے الیہ تحشرون چدی اللہ تبتا سرا جم کرے شئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمدنا علیہ وسلم دے باب کے دا اللہ دا حبیب دا کمیس دو گلوالی صفت دا لسون مرکو دا لنگ دا پڑکی دا غشملے دا دی ذکر در تکائی انس ابن یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک صحابین روایت تدا فلائی کان کم قمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولستون دی قمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الر رسغ تردی مڑوند پوری روایات کی دمر لوکاری جمال لاس درلا داسی نیم لاسم پٹکڑ اللہ حبیب لسون راغلی یو تر دی مڑوند پور باز روایات کی دا سم راغلی کی لسون دم رکھتا ہوں تلاس نیمئی سے پٹکڑے وا کان کم کمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولسون دی قمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسغی تر دی مڑوند پوری رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن تدیو جن گورا لستون طریقہ اللہ دا حبیب دی جے پور ناری نہ زنانہ کدی دے کہ لستون جوڑ کڑی نہ دا برے دا اللہ حبیب زنانہ زنانہ دا پارا خلو یا بی حیائی دا سڑی نم دے دے کہ لستون دے پکار دا اللہ دا حبیب لستون ترکم جے پورے ہو پورو یاد اللہ نیمئی سب کے پٹاوا رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن فکار داری چرا زران خلو معصومان و تم دا شری لباس طریقہ جوڑ ذکا یو معصوم تک دا شریعت نہ خلاف لباس ورکی نو دیدی گناہ پا مور ہوئی لکه او معصوم ته سر زر جایز نه دی او مور پلار ولا جوری گنا پچارا لکه او معصوم باندې کدی کا اعمال کینا خلا مکلف نه دی او ثواب مور ته ملاوی کی لکه نبی علیہ السلام روانو کی او قافله مخلا والا ای لا پتہ لگی دے شدا اللہ حبیب دے دی او زنانہ معصوم ته پئی ور کل دا تلا سو کی روشت دا اللہ حبیب ته وئی الی ها حج قربان دی بچی دے پار حشتا مد اللہ حبیب نعم ولک اجر او دم حشتا او طالب اجر ملاوی نگر معشوم بچے رے نکاغا ناری ندے ناغتا مملنگو تر یون اول سادر تاو کا سر بے سرگنوی دے حرام دے محرماتو نبے ساتی او کماشوما نا ناغت دے زنانو خون تسنگے حرام طریقہ دا آبد احرام دے محضورات و ممنوعات و نساتی خدا مسئلہ دا مذہب حنفیم دے کہ معشوم حج کئی یا یو معشوم حج کئی اور احرام منافی سے کارو نوکل نو پدئی دم ممن رازی کدئی وانے حج تمتو حج قران کے نو غدم شکرم پن رازی دمون ممون پینی دیو جنا بعد ما شمان ایددا سے لباس تا دتی کی بکار دارے کے ما شمم سخ لباس نکر ککئی کیا غزمون دا شریعت نا خلاف دے خلو ما شمانو تم پا لباس کے غلط خوی جوڑو لدی فکار دائی دا وڑو کوالی نا دے اسلامی لباس ترسشی ددوی واسطہ او ددوی تعلق ورسر راشی رواہ و راود و ترمیزی وقال حدیث حسن وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دیب عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب فرم من جر ثوبو چاچ راک کزان پسی جاما ناری نرے کمی سور پس راکیشی لنگ پر تگ راکیشی ویلا آدت کبر دو جنا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامان واللہ بنو برزد قیامت بانے پر تگی دیگی دو نکتا دے یا کم زیونو کے لنگ استعمال ہے یا لنگ دیگی دو نکتا دے یا قمیص ناری نہ تم رلوی جوڑ کرے کی گیٹائی پسی پوٹی جی اوداد تکبر دو جن کین اللہ ابو اور تبین فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ان اللہ رسول ان ازاری استرخی و اذا ما را لگ دا سی سس انتی جی خود لارشی الا ان اتعاہدہو مگر دا تزی خبر حاصل کم او مالا بگنو راپور تیکم زما خیال لی دا لنگ می دا سی سوشی او دا خوبیتو نکتشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی انکا لست ممن یفلو خیلا اے ابو بکری صدیق رضی اللہ عنہ تنی دا غچانا چی غید آکار دا تکبر دا نکی ویسنا غم تکبرینو نگی اور مسئلہ دا سے شزان پا مسئلہ پوئی کئی کسوک دا چا پنسی گیتو نا کتا دی لنگی دا گیتو نا کتا دی کمی سی دم رلوی دی چی دا گیتو نا کتا دی دا ناری نو خبر را ویدی تو خبر بانی ادا مزکتا نوی وزنی مسئلہ کور کسی نا دا زنانو کمیس کرا خیشی نو خا خبر را زنانو چی کمیس کرا خیشی نو خا خبر را دا غی پرتک دمر لوی دے چرا قدمون پا کی پھٹ کی نو دا خبر دا نو کس غرور تکبر دا وجہ نکی نو دا حرام دی او کو غرور تکبر نی بیام دا شے ناروا دے تا سلو بلی باب کی رش سی چا مسکول و دد گی دائی پھٹی وی نو وی مجھے اللہ نقبل ای دا اللہ حبیب دا سی مویدی و صحابی دے ویدو کاؤ دا سوکا نا آغا صحابہ کو منون کے قوم آئی او دسو کو نبل صحابی اور تو یہ قربان تاولی جس او دسو کو مکو ویدے مسکی خود دپا لنکی لیتائی پھولی دی او اللہ دا آغا شاموز نقبلے چیز چاہ گیتائی پھولی خدا گورے مسکو رکھا تھا نا مسکی خو خود نارا مز نبارم کوشیش دا کوئی ناری نا دی کوشیش دا کئی ازار المومن الان صاف ساقے ہی دا مومن لنگ اکبتر نیمو پانڈو پوری خواب خاکے اسرے وی نیمو پانڈائی دشم سرگندو لے نو گیتو نا برخو بخواب خاوی دا شریعت دا لباس حکم دے رواہ البخاریو وروا مسلم بعدہو وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقہی محمد نبی و اصحابہی اجمائی دا سباگور دا شوری اور ازدہا نو د دې د روزي ډېر ثواب دې مونږ جمعه کې تفصیل وکړو پدې یو د درې روزي دې لکنن نحما وا سبال سمدا بل رزلا یو ل سمدا د درې کچاو دې غوړه خبره ده او کو څوک درې نشي نی وې او ل سمې مونی وا نو پدې یو روزه دې یو کال ګناهونه الله رب العزت معاف کړي خو خبره ده د چان دا نحما پاتې وي نو سبا لسما او بل روز ور سره یو لسما روزه مونږ نشي کورونو کې موایې مونږ ډېر ګناه یو پدی اور وجد تیر شیوی کال غدول گناہونا اللہ سکے اللہ رب العزت پہ معاف کئی نو اللہ دے مونگو تاسو ٹولو تا توفیق کی اللہ عظم دے ٹولو خاتمہ پہ ایمان کی وارا علی گناہونا مماف کی اللہ بخل تیر زندگی مفت ایمان کی او بام جون لے دی بارک مونگ ٹول فکر من کی اللہ پہ تمام دنیا کی چومت مسلمہ دکم مسائب و پریشان و تکالیف اس کے لری اللہ دا ٹول مسائب و تکالیف کے لری کے یا اللہ سمر بیماران دی دچا کورنو کے دچا اسپتالنو کے تور صفائے کاملہ عاجل ور نصیب کے اللہ دچا بچی نشتن کمل صالح بچی ور کے او دچا بچی وی اللہ دو والین دستر و اخوال جوڑ کے اللہ دا مسلمانان پا منز کی دا دشمنی طرف گنی قتل و قتال بختل رحم و کرم بانے ختم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار